Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Sotish bugunning yangi ilmlaridan hisoblanadi. Shuning uchun uning ham boshqa ilmlardagi kabi asosi, qonuniyatlari, shakllari, turlari va o'ziga xos jihatlari bor. Bir qadrdon do'stim statistikaga juda ishqiboz. U ish vaqtida sotuvchilarning qancha vaqtini bekor o'tkazishlarini tekshirib, qiziq holatga duch keldi. Sotuvchilar bir-birlari bilan 43 daqiqa valaqlashadilar. Keraksiz u yoq bu yoqqa yurishlari 65 daqiqa davom etadi. 60 daqiqalari esa bo'sh turib o'tib ketadi. Narsalarni joylashtirish uchun 60 daqiqa, sotish uchun esa 150 daqiqa sarflaydilar. Bundan ko'rinib turibdiki, 168 daqiqani bekorga sovurmoqdilar. Agar biror do'kondor sotuvchilarning bunchalik oz ishlashini bilib qolsa, darhol ularni ishdan bo'shatib yuborardi. Sotuvchilarning xatolari yuzlarcha emas, minglarchadir. Xususan, bu narsa qarz kredit ishlarida ko'rinadi. Buyumlarni kreditga sotishda kamida 9 xil xatoni sanash mumkin. Masalan, adres noto'g'riligi, ortiqcha yoki kam sotish, molga buyurtma berilmagan joyga yuborish, aytilgan mol o'rniga boshqasini yuborish, buyurtma berilsa ham yubormaslik, buyumni jo'natuvchi xodimning qo'polligi, hisob-kitoblardagi xatolik, yo'qotilgan buyumlar, to'langan qarzlarning yopilishi. Bu mavzu bilan bog'liq sizga jonli bir misolni keltirmoqchiman. Nyu-Yorkning eng yaxshi boshqariladigan muassasalaridan biri bo'lmoq Ashib Sap savdo korxonasida 2000 kishi ishlaydi. Korxona rahbari ularning bir hafta bo'yicha qilgan xatolari ro'yxatini tuzdi. Bu xatolar soni qanchaligini bilasizmi? 6000 ta. Hayratdan rahbarning ko'zlari katta ochilib ketdi va korxonaga ushbu e'lonni osib qo'ydi. Magazinimizda qilingan xatolarning son-sanog'i yo'q. O'tkazgan tekshiruvlarimga ko'ra, bolalar buyumlari sotiladigan bo'limda ishlaydigan sotuvchi ayol bir hafta ichida quyidagi xatolarni sodir etgan. 12 marta manzilni noto'g'ri yozgan, 24 marta hisobda adashgan, 42 marta kassaga chek urmagan. Bugundan e'tiboran xatolarni tuzatish ishlarini boshlaymiz. Har bir sotuvchining xatosi ro'yxat ko'rinishida chiqariladi va o'ziga imzolatiladi. Bir oy ichida xatolari ozayganlar darajasi ko'tariladi va mukofotlanadi. Xatosi ko'payganlar esa ishdan bo'shatiladi. Bu korxonada sotuvchilarning bir haftada qilgan xatolari butun korxonaning 6 oylik ijara haqqi bilan teng edi. Yomon sotuvchilar korxona uchun katta zarar. Savdo xodimlarining katta qismi buni o'ylamaydi. Misol uchun, bir savdogar million-million mablag' sarf etib fabrika qurtiradi. Uning boshqaruvini arzon tushsin deb tajribasiz, bilimsiz odamga berib qo'yadi va natijada ulkan zararga uchraydi. Tirikchilik faoliyatingizni Rabbimiz barakalasin. Omon bo'ling.